pārtraukuma laiks ir beidzies, tāpēc es aicinu sēsties jūsu darba vietās, lai mēs varētu turpināt sēdi. Es redzu, ka deputāti izmanto pārtraukumu pēc pilnas programmas. Tātad, kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Mums ir iesniegti grozījumi Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija rosina grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā grozījumi likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts darba kārtībā tiek iekļauts. Saeimas prezidijs ierosina tātad deputātu Normunda Dzintara, Agita Zariņa, Stūris, Česlava Bāķina, Silvis Vergins un Juriķa Klotiņa iesniegtā likumprojekta grozījums izglītības likumā. To nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Komisijai likumprojekts tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Malaizija no otras puses nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus neceļ, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Taizemes karalistes no otras puses, nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti un ārlietu komisijas priekšsēdētājs neiebilst, un likumprojekts ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai tiek nodots. Tātad, kolēģi, sākam izskatīt sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priešlikumiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, daudzbērņu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos turpmāku virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtībā pastāvīgais priešlikums tiek iekļauts. Kolēģi, nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad pirmais par piešķirto nemaksātu atvaļinājumu deputātam Aleksandram Kirštēnam 2023. gada 11. maijā. Kolēģis es informēju, ka Saeimas prezidijs šo jautājumu ir skatījis un atvaļinājumu ir piešķīris un Saeimas sēdē par to balsot nav nepieciešams. Nākamais jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanei Skujiņai Rubenei 2023. gada 11. maijā. Arī šo Saeimas prezidijs, kā jautājumu ir skatījis, pieņēmis lēmumu piešķirt atvaļinājumu un par to arī informējam Saeimu, par to balsojums nav nepieciešams. Nākamais jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Skrastiņam 2023. gada 18. maijā. Arī šo Saeimas prezidijs ir skatījis savā darba kārtībā, pieņēmis lēmumu piešķirt atvaļinājumu un par to arī informējam Saeimu. Nākamā sadaļa mums ir likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. gada 13. novembra konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija protokolā par smagajiem metāliem. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā un ārlietu komisijas vārdā mūs ziņos Saeimas deputāte Irma Kalniņa. Es atgādinu, ka lēmumu pieņemšana par starptautiskiem līgumiem notiek divos lasījumos, līdz ar to otrais lasījums nozīmē arī galīgo lasījumu.
Labdien, kolēģi! Ārlietu komisijas likumprojekta par grozījumiem apvienoto nāciju organizāciju 1979. gada 13. novembra konvenciju par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnijā protokolā par smagajiem metāliem numur 149 labs pus 14 otrajā lasījumā saņēma vienu Saeimas juridisko biroja priekšlikumu. Priekšlikums ir tehnisks un sasniedz divus mēķus. Pirmais – konkrēti un skaidri norāda, kur ir veikti grozījumi konvencijā vai protokolā. Otrais – paredz precīzi saīsināt protokolu grozījumu nosaukumu tajā vietā, kur tas ir redukcionāli nepieciešams, bet pēc būtības priekšlikuma pants satura nemaina. Bet to precizē, tādējādi padara skaidru un saprotamu. Arlietu komisijas sēdē priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto priekšlikumu.
Tātad vai deputāti atbalsta priekšlikumu? Iebildums nedzirdu. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Kolēģi, mums jāpieņem lēmums ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem apvienotā nāciju organizācijas 1979. Gada 13. Novembra konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos 1998. Gada 24. Jūnija protokolā par smagajiem metāliem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Kalniņas kundze, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā jautājums likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā. Par to referēs Saeimas deputāts Edgars Zelders.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, šis likumprojekts paredz atsevišķu kārtību tiesās attiecībā uz patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību. Ir atsevišķas normas, kas paredz, kā šie strīdi tiks izskatīti. Šis civilu procesu likuma grozījums ir saistīts ar grozījumiem paredzētajiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un lai šos grozījumus varētu tālāk praksē realizēt tiesās saistībā ar patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību, šie grozījumi ir, tā teikt, atbalsta grozījumi un tādēļ. Aicinu balsot. Paldies.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Zelder kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Divas nedēļas.
Divas nedēļas, tas būtu kurš datums? Pirmais jūnijas, tātad, vai ne? Tātad, vai deputātiem ir iebildumi, kad priešlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 1. jūnijas, nav citu priešlikumu? Tātad priešlikuma iesniedzam līdz šī gada 1. jūnijam. Paldies, Zeldera kungs, par ziņojumu.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Leila Rasima.
Kolēģi un kolēģis, tātad skatām likumprojekti grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, pirmajā lasījumā. Likumprojekti ir sagatavojis veselības ministri, un tas ir saistīts ar likumprojektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, par kura virzību Saeimā atbildīga ir Sociālo un darba lietu komisija. Likumprojekta mērķis ir aizliegt cenu un atlaižu reklāmu alumu un dīnam televīzijā un radio, kas šobrīd nav aizliegta. Tādējādi samazinot gan kopējo alkoholisko dzērienu patēriņu, gan riskantu alkoholisko dzērienu patēriņu sabiedrībā, vienlaikus pasargājot arī jauniešus no reklāmas negatīvās ietekmes. Šobrīd saskaņā ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 36. Panta pirmo daļu atļauta ir tikai alus un vīna reklāma, ievērojot panta otrajā daļā noteiktos kritērijus. Piemēram, alkoholisko dzērienu reklāmu nedrīkst adresēt nepilngadīgajiem un tajās nedrīkst piedalīties nepilngadīgie. Kā arī tās nedrīkst mudināt uz pārmērīgu alkoholu lietošanu vai negatīvi atspoguļot atturību vai mērenību alkoholu lietošanā un citi. Šis izskatāmais likumprojekts paredz noteikt ierobežojumu alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmai televīzijā un radio. Jāpiemin gan, ka reklāmas ierobežojums neatteiksies uz ārzemju masu medijiem, jo tie nav reģistrēti Latvijā. Lai noteikt visapturošu alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmas un mārketinga ierobežojumus, ne tikai TV un radio, bet arī internetā, kinoteātros, patērētājiem paredzētajos drukātajos materiālos un tam līdzīgi, Veselības ministrija paralēli ir izstrādājusi un virza likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā. Šajā likumprojektā iekļautā norma zināmā mērā saistīta ar administratīvā sloga palielināšanos Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, kura saskaņā ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 82. pantu veic administratīvā pārkāpuma procesu audio un audiovizuālo komerciālo paziņojumu sniegšanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanas jomā. Komisijas sēdē padome pauda bažas, ka iestādes rīcībā esošie monitoringa instrumenti būs speciāli jāpielāgo jauno ierobežojumu ievērošanas uzraudzībai, kas prasīs vairāk laika un papildu cilvēku resursus. Kā arī norādīja uz to, ka pašreizējais monitoringa programmatūras rīks spēja identificēt tādus komerciālus paziņojumus, kuros tiek reklamēti alkoholiskie dzērieni, kuru reklāma ir aizliegta. Tomēr programmatūras rīks nespējas izvērtēt, vai konkrētajā komerciālajā paziņojumā saturiski ir iekļauti paziņojumi par atlaidēm. Tostarp Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, izskatot abus likumprojektus, diskusijas raisīja un tika izteiktas iebildes par to, ka likumprojektā grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā atlaižu reklāmas ierobežojumi neatteiksies uz mazumtirdzniecības vietām, kurās norisinās alkoholisko dzērienu tirdzniecība, un deputāti rosināja uz otro lasījumu minētajā likumprojektā iesniegt atbilstošus priekšlikumus. Pēc spēcīgām diskusijām uzklausot Veselības ministrijas pārstāvis, Latvijas raidorganizācijas asociācijas un Latvijas reklāmas asociācijas pārstāvis, komisija šā gada 10. maija sēdē atbalstīja likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Likumprojektu atbalsta arī divas līdzatbildīgās komisijas. Tātad komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad kolēģi jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Rasims kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iestiešanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 2. jūnijas.
2. jūnijas. Tātad kolēģi vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, priekšlikumi iesniedzam līdz šī gada 2. jūnijam. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Mārtiņš Fels.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājamie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu vērtpapīrošanas likums, kura normas nepieciešams saskaņot ar patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. Likumprojektu otrajam lasījumam komisijā netika saņemts neviens priekšlikums. Tautsaimniecībās agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu otrajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Tātad, kolēģi, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 25. maijs.
Šī gada 25. maijs. Vai kolēģiem ir iebildumi? Nav iebildumi, priekšlikumu iesniedzam līdz 25. maijam šajā gadā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts vērts papīrošanas likums, strādājam ar to otrajā lasījumā, saņemti ir veseli 30 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis.
Augstu godājamais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu vērta papīrošanas likums otrajam lasījumam. Komisijā tika saņemti 30 priekšlikumi. Visi šie priekšlikumi arī tika atbalstīti komisijā vienbalsīgi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārā sekretārs Lokas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārā sekretārs Ploks priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
18. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 30. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vērts papīrošanas likums, tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretnāvu atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, kas Loskungs nosakiet lūdzu priešlikumu iesniegšanas
termiņu šiem lasījumam. Šā gada 25. maijs.
Šā gada 25. maijs vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, tātad iesniedzami priešlikumu trešajam lasījumam līdz šā gada 25. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā, strādājam ar to otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis.
Jā, kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma kredītiestāžu likumā, ir saņemti kopumā 14 priekšlikumi, un pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs, priekšlikums komisijai atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais, Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs, priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais, Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais, deputāta Kūtra, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam kolēģi debates. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, zinot, kā šajā gadījumā Finanšu ministrijas idejas tiek īstenotas un pieņemtas parlamentā, es, protams, īpaši neceru, ka valdošā koalīcija atbalstīs manu priekšlikumu, bet mans pienākums, kā Latvijas iedzīvotājiem, kā deputātam un arī kā juristam, ir norādīt, ka konkrētā likumprojektā ietvērtā norma ir pretrunā ar esošo tiesību sistēmu. Kurā vietā šī pretruna parādās? Šajā likuma projekta pantā beigās ir ierakstīts, ka tātad šī manta, šī naudas līdzekļa, kuri pienāks kreditoram un attiecībā, uz kuriem iestājies noilgums, piekrīt valstī kā bezīpašnieka mantai. It kā no loģikas viedokļa to varētu saprast, bezīpašnieka manta, civila likums arī to paredz, taču pievērsīsim uzmanību kādam citam faktoram. Pirmām kārtām, tad, kad cilvēks iegulda naudu kredītiestādē, nogulda naudu kredītiestādē, sadzīviski mums šķiet, ka tas ir mūsu īpašums. Taču īstenībā mums ir tikai prasījuma tiesības atgūt no kredītiestādes šo naudu, jo mēs nevaram kā īpašnieki prasīt, lai kredītiestāde konkrēto naudu jums iegulda tikai tur un tur, apgroza tikai tā un tā, un lai visu peļņu, ko kredītiestāde iegūst no līdzekļu apgrozīšanas, atdot jums kā īpašniekam. Tā tas nenotiek. Tātad kredītiestādes noguldījumi ir kredītiestādes manta. Un tas ir ierakstīts arī kredītiestāžu likuma 12. pantā. Noguldījumi un procenti par tiem ir kredītiestādes manta, un kā tāda tie ir iekļaujami kredītiestādes mantas sarakstā. Runāsim par tiem noguldījumiem, kuriem nepiesakās īpašnieks un paiet noilgums un paliek gaisā karājoties. Darbojošās kredītiestāde, proti iestāde, kas turpina strādāt, kas nav maksāt nespējas procesā vai likvidācijas procesā, par ko ir likumprojektā. Darbojošās kredītiestādes gadījumā, ja noguldītājs šo noguldījumu neizņem, līdzekļi paliek pašai kredītiestādei, jo tā ir šīs kredītiestādes kopīgā manta ieguldītā. Konkrētajā likumprojektā ir mēģinājums pateikt, ka, o nē, tad, kad ir maksātnespējas vai likvidācijas process, tad gan vairs tā nav kredītiestādes manta, tā piekrīt valstī. Īstenībā ar šādu normu tiek apdalīti tie cilvēki, kas maksātnespējas procesā kā kreditori, grib saņemt savu noguldījumu pēc iespējas pilnīgāku. Un viņi cer uz kredītiestādes, maksātnespējīgās kredītiestādes, visu mantu, kas ir palikusi. Ar šo normu, ko piedāvā komisija, īstenībā viņi saka, tā nē, pa priekšu valsts paņems savu daļu. Un valstī šeit saskaņā ar maksātnespējas likumu nav nekādu priekšrocību. Bet nē, valsts vienalga šeit paņems savu daļu, kas viņai pat nav nekāds parāds, nekas vienkārši. Tā ir it kā bezīpašnieka manta, kas ir pretrunā kredītiestāžu likumu pamatideju. Un tie, kas ir maksātnespējīgās bankas vai kredītiestādes kreditori, saņems krietni mazāku, jo viņiem nepietiks varbūt visiem līdzekļi. Šāds risinājums, kāds ir mans piedāvājums, ka tas tomēr paliek kā maksātnespējīgās kreditiestādes vai kā likvidējumās kredītiestādes manta, šāds risinājums ir gan Vācijā, gan Šveicē, gan Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Slovenijā, iespējams daudzās citās valstīs vienkārši nebija laika pētīt visus šos normatīvos regulējumus. Mēs Latvijā pārkāpjam esošo sistēmu, kāda ir, mēs Latvijā neievērojam, kā ir citās Eiropas valstīs, un sakām, ka nē, tas būs valsts īpašums. Ko saka Finanšu ministrijas pārstāvju komisijas sēdē? Viņi saka, ziniet, tā nauda, kas ir tā, kur nav pieteicies īpašnieks, kas ir kredītiestādes, tā visticamāk ir noziedzīgi iegūta manta, un līdz ar to tā ir konfiscējama. Un atsaucās uz Satversmes tiesas spriedumu par to, ka kredītiestāde esošo noziedzīgi iegūto mantu valsts var paņemt primāri. Bet cilvēki mīļie, tad, kad ir manta atzīta par noziedzīgi iegūtu, tad vismaz ir tiesas lēmums vai spriedums, ka tā ir noziedzīga iegūt manta. Ir pierādīts, ka tā manta ir noziedzīga. Šeit šāda pierādījuma nav. Tāpēc, cienījamie kolēģi, kā jurists es jums mēģinu pateikt, ka Latvijā tomēr ir sistēma, tiesību sistēma izstrādāt, un šajā tiesību sistēmā izdarot kaut kādus ārkārtējus izņēmumus, kuru interese varbūt ir finanšu ministrija uzlikt ķepu uz mantu, vienalga kādā veidā, ar tiesas lēmumu, bez tiesas lēmumu, tā ir vienkārši prasme strādāt ar Excel tabulām, nevis ar cilvēktiesībām. Paldies jums!
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams?
Komisijas vārdā es gribu piebilst to, ka mēs uzklāsījām arī Latvijas Bankas pārstāvu viedokli, Finanšu ministrijas pārstāvu viedokli un Finanšu nozares asociācijas viedokli. Līdz ar to pamatā Latvijas Banka un Finanšu ministrija norādīja, ka šāda nauda, kuru izcelsme nav iespējams noskaidrot ar AML metodiku, saskaņā ar 19. Gadā parlamenta izšķiršanos par šādu virzienu attiecībā uz naudas izcelsmes noskaidrošanu, proti, ja nauda netiek atzīta par, respektīvi viņi nevar noskaidrot viņas piekritību, šādu mantu būtu jāatzīst tomēr par piekritīgu valstī, un arī Finanšu nozares asociācija pauda savu nostāju, ka tuvākā laikā viņi nāks arī ar grozījumiem, priekšlikumiem par to, ka vispār bezmantnieku manta bankām nebūtu piekritīga, tā būtu piekritīga valstī. Tā kā arī nozare, līdz ar to uzklausot visu šos viedokļus, arī kūtrikunga argumentus, komisija izšķīrās tomēr noraidīt šo priekšlikumu. Līdz ar to komisijas vārdā es aicinu arī noraidīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Gunāru Kūtri iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
8. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāti Kūtra priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums. Sarnājums 12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likuma projektu virzīšanai otrajā lasījumā. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu.
Kolēģi, balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iesāžu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Kozlovskungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajām lasījumām.
Šā gada 25. Maijs.
Tātad vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Šā gada 25. maijā iesniedzam priekšlikumi trešajiem lasījumam šim likumprojektam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par protokolu, ar kuru groz Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. Gada 21. Februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Ārlietu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševiča.
Saeimas priekšsēdētāja, kungs, godātie kolēģi, Saeimas ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. Gada 21. Februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un nolēma to atbalstīt un virzīt izskatīšanā Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Latvijas Republikai kā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD un iekļaujošā ietvara dalībvalstī ir jānodrošina noteiktus pretpasākumus saistībā ar bāzes eroziju un peļņas pārneses ieviešanu. Tomēr šobrīd spēkā esošais līgums pilnībā nenodrošina noteiktos minimālos standartus. Tādējādi, lai nodrošinātu līguma atbilstību jaunajām starptautiskajām prasībām, kā arī Eiropas Savienības vienotā tirgus turpmākas pilnveidošanu un to stiprināšanu, tika panākt vienošanās par grozījumu veikšanu esošajā līgumā. Un attiecīgi šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latvijas un Vācijas spēkā esošā nodokļa līguma atbilstību OECD apstiprinātā nodokļa bāzes samazināšanas un peļņas pārneses novēršanas pasākumu plāna pakotnē ietvertā minimālā standarta, kas attiec uz nodokļa līgumiem prasībām. Attiecīgi, lai nodrošinātu ar šādu grozījumu spēkā stāšanos ar Vācijas pusi tika panākt vienošanās par nodokļa līgumu grozīšanu ar protokolu. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar kuru groz Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nevā turas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Kalniņš Lukševičs kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Par priekšlikuma iesniegšanas termiņu aicinu noteikt šī gada 29. māju.
Vai ir citi priekšlikumi? Priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 29. mājas. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums parāda ārpustiesas atgūšanas likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā par to mums referēs Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, konkrētais likumprojekts ir saistīts ar vērtspapīrošanas likumu. Tas ir vienā paketē. Un juridiskā komisija ir izskatījusi uz šo likumprojektu saņemto vienīgo priekšlikumu. Šis ir juridiskā biroja priekšlikums, kas pēc būtības uzlabo likuma redakciju, kas skaidrāk saprotam un izlasāma. Juridiskā komisija arī to atbalstīja. Aicinu jūs atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums parāda ārpustiesas atgūšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Kutrukungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam līdzīgā vērtspapīrošanas likumam aicinājums ir priekšlikums iesniegt līdz 25. maijam.
Līdz 25. maijam, ja? Tātad, kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad priekšlikumi iesniedzami uz trešo lasījumu līdz 25. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums maksātnespējas likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Šis likumprojekts arī ir saistīts ar vērtspapīrošanas likumu, un par šo likumprojektu juridiskā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Tāpēc es aicinātu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā.
25. maijs.
Tātad, kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Priekšlikumi iesniedzami līdz 25. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Atgādinu, ka komisija rosina to atzīt arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Reivs.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais prezidijs, godātie kolēģi. Likumprojekta grozījumi ir saistīti ar atvesļošanās un noturības mehānismu plāna izpildi. Lai no Eiropas komisijas tika saņemta ikgadējas maksājums 438 miljonu eiro apjomā, Latvijai līdz šī gada beigām ir jāiesniedz Eiropas komisijai audits par pieprasījums par visu 2022. Gada rādītāju izpildi ar pamatojušiem dokumentiem. Tādējādi visiem risinājumiem ir jābūt izpildītiem nevēlāk kā līdz šī gada 30. jūnijam. Nepieņemot šo likumu, pastāv risks, ka Latvija var nesaņemt daļu no finansējuma, kas ir varētu būt 20 miljonu eiro apjomā. Valdība šo likuma projektu ir iesniegusi pagājušā gada 4. novembrī. Budžeta komisija ir izskatījusi 7. decembrī, 13. decembrī. Bija plānots izskatīt 22. martā jau šajā gadā un 29. martā, bet tomēr šāda izskatīšana nenotika. Praktiski, ja mēs nepieņemam šo likuma projektu, tad mums ir, kā es jau minēju, iespējas zaudēt daļu finansējumu attīstības un noturības mehānismu. Kas tad ir šajā likuma projektā? Likuma projektā ir grozījumi, kuri paredz atvieglot vairāk pārbaudes veidu vienā pārbaudē, apvienot vairākus pārbaudes veidus vienā pārbaudē nodokļu kontrolē, atcelt nodokļu revīzijas netiešās aprēķina metodas arī uz nodokļu kontroli, dot iespēju nodokļu maksātājiem 30 dienu laikā labprātīgi novērst konstatēto pārkāpumu vai neatbilstību, paredzēt iespēju nodokļu kontroli uzsākt un aprēķināt pamat aplokšņu algām, ja sagatavojot personas datu izvērtējumu nodokļu ieņēmumu riska jomā ir konstatēts būtisks neatbilstības darba samaksas deklarēšanā. Paredzēt iespēju nodokļu kontroli izbeigt ar vienošanās līgumu noslēgšanu, tajā skaitā pagarinot vienošanās līguma noslēgšanas termiņu fiziskajām personām. Ir arī ietvertas normas, kas nav saistītas ar mūsu apņemšanos uzlabot nodokļu iekasēšanu. Piemēram, pie noteiktiem pārkāpumiem samazināt soda naudu, paredzēt automatizētu ātru un kvalitatīvu nodokļu samaksas termiņu pagarināšanas piešķiršanu, pilnveidot pārmaksātās un nepareiz iemaksātās summas atmaksas un dzēšanas kārtī. Kas tad bija par jautājumu, kas izraisīja problēmas, ka mēs nevarējām atbalstīt šo likumprojektu, un tas ir papildus iekļautā norma, grozījums, kas paredz noteikti jaunu netiešu aprēķinu metodu nodokļiem. Vakar komisijas sēdē mēs sākām skatīt šo jautājumu, šodien arī pabeidzām, un ir pieņemts lēmums, tātad, kā mēs varētu tālāk virzīties, būtu trīs ceļi, tātad likumprojektu apstiprinām pirmajā lasījumā un piešķiram steidzamību, un tad līdz 30. jūnijam apstiprinām arī otrā lasījumā. Otrs būtu likumprojektu, budžeta komisija veido atsevišķu likumprojektu ar tām normām, kas ir nepieciešams reformu veikšanai, un trešais būtu iesniegt jau trešā lasījumā esošajā likumprojektā normas, kas ir nepieciešams uz šo reformu veikšanai. Komisija izšķīrās par labu pirmajam risinājumam ar nosacījumu, ka mēs tās normas, par kurām bija diskusijas un strīdi un iebildumi no mūsu sociālajiem partneriem, iebildumi no organizācijām, ka mēs šīs normas otrajā lasījumā izslēdzam no likumprojekta un atstājam tikai to, par ko ir vienošanās ar visām nevalstiskām organizācijām un ar iestādēm. Un es varbūt arī nosaukšu tātad izslēgt likumprojektu 5. pantu piedāvāto likuma 18. pantu 1. daļas 36. punktu. Likumprojekta 7. panta piedāvātajā likumā 23. pantā izslēgt 5. daļas pēdējo teikumu un izslēgt 6. daļas 14. punktu. Izslēgt 8. prim daļu. Un trešais priekšlikums no budžeta komisijas otram lasījumam būtu izslēgt likumprojekta 20. panta piedāvāto pārejas noteikumu 236. punktu. Šādā veidā komisijā šis likumprojekts un šī virzība guva vienbalsīgu atbalstu un lūgums tātad atbalstīt gan pirmajā lasījumā, gan noteikti steidzamību. Par steidzamību arī bija balsojums, bet nebija vienbalsīgs, bet par likumprojektu kopumā un šādu te virzību ir visas saimas vienošanās. Paldies.
Tātad mums no sākuma būtu jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevājumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies par atbalstu, kolēģi, un lūgums atzīt balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī dienu, kad būtu jāskata likumprojekts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Paldies, kolēģi, par vienbalsīgu atbalstu. Tātad lūgums, komisijas lūgums priekšlikuma termiņu noteikti 29. māju un izskatīšana otrajā lasījumā 8. jūniju.
Tātad 8. jūnijas, kurš bija mājas?
29. mājas, 10 dienas.
Vai kolēģiem ir citi priešlikumi? Cits priešlikums nedzird, tātad priešlikumi iesniedzam līdz 29. maijam un skatīšanu Saeimas sēdē 8. jūnijā. Paldies, Vērkungs, par ziņojumu. Nākamais mums ir sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 5. jūnijam. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par lēmumu projektu par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 5. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķiedēšanas novēršanas likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 24. maijam. Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Vaļīgs Burovs.
Augstāk godātais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, no vienas puses tehniskais jautājums – pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz dažām dienām līdz trešdienai. No otras puses es gribu jums pastāstīt tiem deputātiem, kas nepiedalās komisijas darba, un atgādināt tiem, kas piedalās. Protams, ir valsts pārvalde, arī pašvaldībām kapitāla sabiedrībām ļoti aktuāls jautājums – tas ir ziedojumi. Komisija sāk strādāt ar šo jautājumu, saņemot priekšlikumi no finanšu ministrijas. Mēs visi konstatējam, es varu pateikt, es domāju, lietot vārdu mēs, ka zem šis slēpjas otrādi birokratizēt šo procesu, padarīt viņu vēl par sarežģītu, lai vairāk ir saskaņojumi un pats galvenais saskaņojums uz visiem ziedojiem ir finanšu ministram. Tikai pieņems lēmums veidot darba grupu un izdiskutēt visi jautājumi darba grupas sastāvā. Likuma projekta referents ir skaidri tabramā. Un šeit es gribu pateikt, Valaņa kungs, Lesara kungs, mazliet, jā, paldies. Sapienos, es kā jūsu paliekšu.
Lesara kungs, Budo kungs aicina ieklausīties.
Un šeit, kolēģi, neiet runa par pozīciju, par opozīciju, ļoti labi, kā referents bija skaidrīt Abrama ar savu lielisku pieredzi valsts pārvalde. Un šeit mēs saprotam, ka diskusija nav starp pozīciju un opozīciju. Opozīcija ir tā saucamie birokrāti, tie, kas strādā ministrijas un grib sarežģīt šo procesu. To es varu pateikt, ka cilvēks arī ar pieteikušu lielu pieredzi strādāt izpiltvārā. Paldies skaidrīt Abramai, paldies arī kolēģiai no vienotības, kas piedalās darba grupas sastāvā, atrada kompromisa, es arī tiešām atrada kompromisa, viss ir izdarīts. Starp darba grupam un konsultējas ar jūsu, es skatos uz centru vienotības partijas biedru, Rīgas pilsētas izpildu direktoru, kas ir kapitāla daļas turētājs vairākam kapitāla sabiedrībam, kurš gan cits. Viņam ir vislielā kapitāla sabiedrības. Viņš arī piekrīt tam, ko mēs darām. Viss notiek, vakar notiek sēdē, un es skatos, ka daži no mūsu kolēģiem, kas pastāv vairāk to ieradniecību no finanšu ministrijas, vēlas ar nelieliem, bet izmaiņam atkal to atgriezt tādas sliedas birokrātiskas, lai sarežģītu šo procesu. Viss notiek, lēmums ir pieņemts, viss ir nobalsots, vienīgais, ka vienotības deputāte balsoja pret, un tagad mēs šodien uzzinājam, ka ir jauns priekšlikums, jauns termiņš. Ja paskatīties, kas no deputātiem viņu parakstīja, tur nav paraksts ne komisijas vadītāja, ne komisijas vadītāja vietnīca, nav neviens neparakstīja, nav arī referenta paraksts. Man ir jautājums, ko mēs gaidām, lai līdz trešdienai tie atsevišķie finanšu ministrijas darbinieki var ar saviem priekšlikumiem pateikt, kā mums rīkoties, un jūs vienotība, kā galvenā, kā jūs uzskatiet, un vadoša partija valsti, pēc tam varat pateikt, kā mums balsot. Es aicinu tiešām padomāt, īpaši tiem, kas izvēlē šo komisiju valsts pārvaldes, un tie, kas, kā arī es, nākam no pašvaldības darbam, tiešām, ko mēs gribam izdarīt. Mēs gribam vienkāršot šo procesu, tā ir paša laika parādīt viņam par caurspīdīgu. Ja? Tas ir, es uzskatu, ļoti bīstams precedents, ja mēs tagad tā absolūti kulāre, bez konsultācijām ar referentu, ar komisijas vadītāju, pagarinam šo termiņu. Lūdzu šo neatbalstīt, galu galā, tas nav trešais lasījums, tas ir tikai, dargi kolēģi, finanšu ministrijas pārstāvi un viņa lobby šeit. Tas ir tikai otrais lasījums. Visu var pamainīt. Vienīgais, ko nevar pamainīt atbilstošai kārtības rulim, nevar principiāli viņu mainīt. Un man ir tāda sajūta, ka ir vēlme pamainīt principiāli. Paldies, lūdzu, neatbalstīt.
Debats slēdz. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu grozījumu publisku personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 24. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 42 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Un pēdējais sadaļa pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu daudz bērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos turpmāku virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti. 2023. gada 17. aprīlī Saeima saņēma 10561 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Daudz bērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos. Šā gada 10. maijā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvu, kur aicināja noteikt, ka daudz bērnu ģimenēs, kurās ir trīs bērni, pensionēšanās vecums ir jāsamazina līdz 62 gadiem. Ja ģimenē ir četri bērni, tad pensionēšanās vecums ir jāsamazina līdz 61 gadam. Bet ja ir pieci un vairāk bērni, tad pensionēšanās vecums ir jāsamazina līdz 60 gadiem. Uz komisijas sēdi uzaicinātais labklājības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka atbalstot šo iniciatīvu daudz bērnu ģimeņu vecāku saņemtā pensija samazinātos, kā arī tiktu palielināta pensionāru skaita attiecība pret nodarbināto skaitu. Un tas izraisītu vairākas problēmas. Lielāku slodzi valsts speciālam budžetam, apdraudēt pensiju sistēmas ilgtspēju, kā arī apgrūtināt darba spēka pieejamību nākotnē. Labklājības ministrijas ieskatā daudz būtiskāk par pensionēšanās vecuma samazināšanu būtu veidot normatīvo bāzi, kas veicinātu pirmā un otrā bērna dzimstību. Finanšu ministrijas pārstāvis norādīja, ka ir jāņem vērā valsts speciālā budžeta finanšu ilgtspēja, jo noslodas strādājošiem nodrošināt esošo pensionāru pensijas ar katru gadu pieaug. Nevalstisko organizāciju pārstāvi uzsvēra, ka ir jāpanāk sociālais taisnīgums pensiju jomā attiecībā uz daudz bērnu ģimenēm. Bet jautājums ir jārisina kompleksi, jo jo šī brīža būtiskākā problēma ir vecāku uzkrātais pensijas kapitāls, pensiju kapitāla apjoms. Komisija uzklausīja uzaicinātos ekspertus un secināja, ka kolektīvais iesniegums ir jānodot tālākai izvērtēšanai Saeimas sociālo un darbu lietu komisijai. Tāpat komisija nolēma dot uzdevumu ministra kabinetam līdz šī gada 31. decembrim iesniegt Saeimai risinājumu sociāli taisnīgu pensiju nodrošināšanai bērnu vecākiem. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10.561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10.561 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības agrāk pensionēšanos turpmāk virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu darba kārtību 2023. gada 18. māja sēdē. Līdz ar to arī lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka tātad mēs šodien arī turpināsim ar Saeimas sēdes turpinājumu no 11. maija sēdes, un pārtraukums starp šīm sēdēm būs 5 minūtes. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Paldies. Kolēģi, reģistrējušies 92 deputāti, nav reģistrējušies 8. Līga Kazlovska, Vilis Krištapans, Andris Kulbergs, Igors Rajevs, Jānis Rejers, bija tikko, labi, Jānis Rejs, Jāna Simanovska, Jānis Krastiņš un Agita Zariņa Stūra. Paldies.
Jā, tātad kolēģi, 2023. gada 18. maija sēdes slēdzu un pārtraukums mums ir 5 minūtes, tātad līdz pulksten 12. Būsim precīzi 0-2.